përshëndetje të nderuar të gjuës jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashk me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Njohës të çështjeve të sigurisë vlerësojnë se sulmuesit në veri ishin të strukturuar dhe të përgatitur. I dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun, Miroslav Lajçak, thot se do t'a gjej një rrug për para në dialog ditëve në vijem. Sulmi në Kosovë nuk ishte spontan, si pas ish drejtorit të çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot në Kosovë është shpallur ditë zie në nderim të reshterit policor Afrim Bunjaku i vrarë në Banjsk të zveçanit nga grupi armatosur të cilët sulmuan policinë e Kosovës. Vendimi për ditë zie u mor dje nga presidenti Vjosa Osmani, i cila ndodhej në New York, ndërsa pas zhvillimeve që përveç zyrtarit policor lanë edhe tre nga sulmuesit të vdekur, ajo ka anuluar të gjitha aktivitetet për të nisur drejt Kosovës. Personat e arrestuar ndërkohë gjatë ditës së djeshme janë ende në proces të intervistimit dhe situata në veri të vendit raportohet të jetë më e qetë. Në vazhdim ju sjellim një përmbledhje të asaj çfarë ndodhi dje në fshatin Banjsk të Zveçanit, përgatitur për transmetim nga gazetarja jon Luljeta Krasniqi.
Një pjesëtar i policisë së Kosovës u vra dhe disa u plagosën në përleshjet me një grup të armatosur në pjesën veriore të vendit të banuar me shumicë serbe. Reshteri i policisë Afrim Bunjaku nga fshati Samadregji komunës së Vushtrisë vdiq nga plagët e marra në sulm, konfirmuan autoritetet. Sipas tyre, njësit policore vunë re në orët e para të së djeljes vendosjen e dy kamioneve pa targa në urën në hyrje të fshatit Banjsk, të cilët kishin bllokuar lëvizjen. Njësit shkuan në vendin e ngjarjes, u çelluan me armë zjarre dhe njëri prej policëve u vran. Autoritetet thanë se sulmuesit rreth 30 syresh ishin vendosur në manastirin e fshatit Banjs të komunës së Zveçanit dhe përreth tij. Ata shkëmbyen të shtëna me organet e rendit gjatë gjithë ditës së diel. Në orët e mbrëmjes, ministri i Brendshëm i Kosovës Gjelal Sveçla tha se tre sulmues janë vrarë, ndërsa 6 persona që dyshohet se ishin në kontakt me ta janë arrestuar.
Me rast për një kohë relativisht shkurtër, vendosën gjithë këtë territor në kontrol. Ajo u bë pas një numër të madh betejash të drejtë për drejta.
Sipas tij, policia e Kosovës ka zbuluar edhe një sasi të madhe armatimi, përfshir eksploziv, uniforma, logjistik, ushqime e pajisje për barikada. Prokuroria speciale e Kosovës tha se 6 personat e arrestuar, të cilëve u është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh, dyshohen për vepra të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, përgatitje të veprave terroriste dhe armbajtje pa leje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se sulmi është mbështetur nga Serbia. Duke folur në një konferencë për gazetarët, Kurti i përshkroi sulmuesit armatosur si një njësi organizuar profesionale që ka ardhur për të luftuar në Kosovë. Ai bëri thirrje grupit që t'i dorëzohet autoriteteve kosovare. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se personat e armatosur ishin serb lokal të Kosovës, të cilët nuk mund të vuanin më në territorin e Kurtit. Vučić e dënoi vrasjen e policisë të Kosovës duke thënë se ajo nuk mund të justifikohet, por mohoi se Beogradi kishte ndonjë lidhje me sulmin. I pyetur nga gazetarët se nga i siguruan serbët lokal uniformat me të cilat shiheshin në fotografi, Vučić i tha se ato janë uniforma të ushtrisë serbe apo të policisë serbe. Uniformat blihen kudo në treg, tha ai. Fajtori vetëm për atë që ndodhi në Kosovë është Albin Kurti, tha Vučić, duke kritikuar edhe perëndimin, siç u shpreh, hipokrizinë e tij kur bëhet fjalë për Kosovën. Kosova ka shpallur pavarësi në vitin 2008, por Serbia vazhdon ta kundërshtoj atë. Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, dy vendet janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve që nga viti 2011. Rundi i fundit i bisedimeve mes tyre më 14 shtator përfundoi pa ndonjë marrëveshje. Policia e Kosovës tha mbrëmjen e së dielës se situata në veri, përkatësisht në fshatin Banjs, vazhdon të jetë tensionuar, edhe pse intensiteti i sulmeve ndaj zyrtarëve policor ka rënë. Disa rrugë lokale dhe dy pika kufitare me Serbinë, Jarin dhe Brnjak u mbyllën gjatë ditës. Misioni i NATO-s në Kosovë KFOR dënoi vrasjen dhe tha se po ndjek nga afër situatën në Banjs. Trupat e KFOR-it janë të pranishëm në këtë zonë, të gatshme të reagojnë nëse kërkohet, tha misioni paqëruajtës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian thanë po ashtu se dënojnë ashpër sulmin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
I dërguari i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha sot se do të përqendrohet ditëve në vijim për të gjetur një rrugë përpara në dialog pas sulmit me armë ndaj policisë së Kosovës në veri të vendit. Në një shkrim në llogarinë vet në Facebook pak pas mesnatës, Lajçak tha se mbeti tronditur nga sulmi ndaj zyrtarëve të policisë së Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit. Akte të tilla të dhunës janë thellësisht shqetësuese dhe janë kundër parimeve të paqes dhe bashkëpunimit, tha ai. Ai tha se ky sulm e thekson edhe më shumë nevojën për dialog dhe diplomaci parandaluese, e cila u nënvizua gjatë javës së kaluar kur mora pjesë në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Për të gjetur një rrugë përpara në rajon dhe në veçantë në dialog, unë kisha bisedime strategjike me partnerët tan amerikan, shtoi Lajçak. Lajçak do të takohet gjatë ditës me këshilltarë diplomatik të liderëve të Francës, Gjermanisë dhe Italisë, bëjnë të ditur burime nga Brukseli. Sipas këtyre burimeve, në takim do të jetë edhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Ambasadori Gjermanisë në Kosovë, Jon Rote, ka theksuar mungesën e reagimit të partisë kryesore serbe në Kosovë, Lista Serbe, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit. Teksa e gjithë bota përfshirë kishën ortodokse serbe është e tronditur dhe dënon ngjarjet e djeshme, pyes vetën nëse edhe Lista Serbe do ta thyej heshtjen dhe do të na bashkohet të gjithëve në qëndrimin ton të qartë kundër këtij sulmi vrasëtar ndaj policisë së Kosovës, ka shkruar ambasadori Rote në platformën X. Një ditë pas konfliktit armatosur në veri të Kosovës, presidenti serb Aleksandar Vučić është takuar me ambasadorin rus Aleksandar Bocan Hatshenko në Beograd. Jam mirënjohës që ambasadori Rusisë dëgjoi lutjet dhe kërkesat e palës serbe, shkroi sot Vučić në llogarinë e tij në Instagram. Ai nuk ka specifikuar se cilat janë kërkesat dhe lutjet e tij. Grupi i personave që sulmoi dje policinë e Kosovës në komunën e Zveçanit është formacioni strukturuar mirë dhe ka kryer akt terrorist, vlerësojnë njohësit e çështjeve të sigurisë. Sipas tyre, veprimi i këtij grupi nuk ka mundur të ndodhë pa dijenin e shtetit të Serbisë. Lidhur me sulmin, autoritetet e Kosovës fajsojnë Beogradin zyrtar, ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka hedhur poshtë këto pretendime. Ndjekim kronikën nga Bekim Bislimi.
Grupi personave të armatosur që sulmoi pjesëtarët e policisë së Kosovës në fshatin Banjsk të komunës së Zveçanit nuk është strukturë spontane, por e organizuar dhe e përgatitur mirë, thonë njohësit e çështjeve të sigurisë Avni Islami dhe Mentor Vrajolli. Një pjesëtar i policisë së Kosovës u vra dhe disa u plagosën të dielën në përleshjet me një grup të armatosur në pjesën veriore të vendit të banuar me shumicë serbe. Sipas autoriteteve të Kosovës, sulmuesit e armatosur rreth 30 syresh ishin vendosur në monastirin e Banjsk, nga ku shkëmbyen të shtëna me organet e rendit gjatë gjithë ditës së diel. Ministri Brendshëm i Kosovës Gjelal Sveçla tha se tre sulmues u vranë, ndërsa 6 persona të tjerë që dyshohet se ishin të lidhur me ta u arrestuan. Autoritetet e Kosovës bën përgjegjëse Serbin për sulmin, ndërsa Beogradi zyrtar serbët e Kosovës. Avni Islami, profesor i shkencave të sigurisë në Prishtinë, thot për Radio Evropa e Lirë se grupi armatosur i cili sulmoi policinë në Banjsk ishte një formacion i strukturuar dhe i përgatitur mirë dhe imitonte grupin mercenarus Wagner, i cili ka marr pjesë në luftën në Ukrainë dhe në zonat të tjera konflikti.
Armët e gjata, armët luftarake, gjitha pra këtu jenë armët që përdojnë në vijin e parë të frontit në Afrësi. Dhe këto jenë të mjaftueshme që ky grup terrorist por që të lidhur me shtetin serb. Ata kanë kryer terrorizëm shtetëror në një territor të huaj.
Mentor Rajolli nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë thotë se bazuar nga mënyra se si u realizua sulmi në Banjsk, nuk mund të thuhet se formacioni kreu një akt spontan, por të orkestruar. Një gjë e tillë, thotë ai, nuk ka mundur të ndodhë pa dijenin e autoriteteve të Serbisë.
Nëse flasim për mënyrën se si ata janë prezantuar sot, kjo tregon qartë se ata persona janë trajnuar, janë përgatitur, kanë marrë resurset mjaft kushtueshme për të mund të operojnë dhe mendoj se është e pamundshme që informacionet të mos jenë. Tash të linë pyetja, a ka qenë dhe për drejti shteti serb i përfshirë në këtë strukturë, apo ka qenë elemente radikale të përzira? Ato përfshirë me konfirmum, po me gjithat nëse ta persona vetëm se janë arrestuar, atër informacione në lidhe se kusha i ka shty këta që të organizohen, do të gjinden.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se procesi hetimeve do të ofrojë më shumë të dhëna se kush ishin personat e siç e ka quajtur ai formacionit profesionist që sulmoi policinë.
Bëhet fjalë për një formacion terrorist e kriminal, profesionist, i cili ka planifikuar dhe përgatitur gjatë këtë çfarë kanë kryer sot, dhe që nuk paraqesin një bond të kontrabondës, por një strukturë mercenare e cila është e përkrahur politikisht, financiarisht dhe logistikisht nga Beogradi Zotor.
Ministri punëve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, tha se bëhet fjalë për grup terrorist, sipas tij disa nga sulmuesit janë pjesëtarë të mbrojtjes civile, organizatë të cilën qeveria e Kosovës e shpalli terroriste në fund të qershorit. Lidhur me sulmin kundër policisë së Kosovës, Sveçla drejtoi gishtin drejt për drejt ka presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Duke folur në një adresim të drejt për drejt televiziv, Vučić i hodhi poshtë pretendimet e autoriteteve të Kosovës.
Serbi, i të ne ljudi së centrone Serbije, kako së lagali u prishtinske medijima veç.
Serbët dhe jo njerëz nga Serbia qëndrore si që gënyën në mediat e Prishtinës, por njerëzit nga Kosova janë rebeluar duke mos dashur që të adorojnë mëtej terrorin e Kurtit, theksoj Vučić. Dy nga tre personat e vrarë nga grupi sulmuesve, tha Vučić, janë nga Mitrovica e Veriut. Si pas ti sulmuesit nuk ishin uniforma të ushtrisa po policisë serbe. Sulmi ndaj policisë në Banjska dhe vrasje e policit të Kosovës është dënuan nga misioni NATO-s në Kosovë KFOR nga zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Ata bën thirrje për rivendosjen e qetësisë dhe stabilitetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Është e qartë se sulmi armatosur në veri të Kosovës të dielën nuk ishte spontan, thot Charles Kopchan, profesor në Universitetin Georgetown dhe ish drejtori çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara në administratën e Bill Clinton dhe Barack Obamas në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Autoritetet kosovare thanë se tre sulmues janë vrarë, ndërsa 6 persona që dyshohet se ishin në kontakt me ta janë arrestuar. Rreth 30 sulmues ishin vendosur në manastirin e fshatit Banj këtë komunës së Zveçanit dhe për rreth tij. Kosova e bëri përgjegjës se Serbin për sulmin, ndërsa Beogradi zyrtar serbët e Kosovës. Duket se ky është një aksion i mirë organizuar, prandaj është më i rrezikshëm sepse sugjeron se në teren ka grupe që janë të interesuara për të shkaktuar dhunë dhe janë të gatshëm të organizohen dhe të gjejnë armë që do të mundsojnë të bëjnë kështu, beson Kapçan. Ai tha se nuk dëshiron të spekuloj se kush qëndron pas sulmeve. Mund të jetë një grup i brendshëm me mbështetje nga jashtë, por jo domosdon nga qeveria. Qëllimi i tyre të nxisin të lashe më shumë dhunë, të rrisin tensionet për të bërë të paarritshëm bashkëpunimin e paleve të përfshira për të arritur paqen e qëndrueshme, theksoi Kapçan. Intervistën e plotë me Charles Kapçan, realizuar nga Dragan Shtavlanin, mund ta lexoni në faqen tonë internet evropaelir.org. 7 shtetas Macedonas që gjendëshin në një hotel afër manastirit në Banjs, ku ndodhi sulmi ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës, sot në shoqërimin e policisë janë kthyer në Maqedoninë e Veriut. Njoftimi është bërë i ditur nga ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, sipas të cilit shtetasit Macedonas janë lënë të lirë pas intervistimit dhe analizave tjera nga policia e Kosovës. Pas intervistimit dhe analizave të zakonshme nga policia e Republikës së Kosovës, sot në mëngjes qytetarët janë nisur të sigurt për në shtëpi të shoqëruar nga policia e Kosovës. Rrethanat në të cilat u gjenden ishin komplekse, duke qenë se ata ishin të akomoduar në një hotel në afërsi të vendit ku ndodhi sulmi me armë ndaj policisë, ka njoftuar Osmani në rrjetin social Facebook. Osmani tha se lidhur me këtë rast ishte në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet e Kosovës, të cilat garantuan sigurinë e qytetarëve tan. Ai nuk ka dhënë detaje tjera mbi qëndrimin e shtetasve të Maqedonisë së Veriut në afërsi të manastirit në Banjsk. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtje.